18. bob. Nufuz. Eringizning xizmat qilish va boshqarish istagini qadrlang. Sevgi va hurmat mavzusiga bag'ishlangan konferensiyalarimizdan birida mavzu erning oiladagi obro'si bo'lib, navbat savol-javoblarga kelgandi. Bir yoshgina hissiyotli ayol shunday dedi: "Men uning boshliq bo'lishini, uning yetakchi bo'lishini istayman. Shu bilan birga u qarorlarni mening istagimdan kelib chiqib qabul qilishini xohlayman." Xona kulgidan larzaga keldi. Erkaklar ham, ayollar ham birdek kulishardi. U sochining uchigacha qizarib ketdi. U o'ylamay gapirib qo'ygandi. U tajovuzkor kayfiyatda emasdi, jahli ham chiqmagandi va o'z huquqlarini talab ham qilmoqchi emasdi. U yuragida borini ro'y-rost aytgandi xolos. Men ham o'zimni tutib turolmay kulib yubordim. Uning ushbu sodda dillik bilan aytgan gaplari menga bir voqeani eslatib yubordi. Ammo ayolni butunlay uyaltirib qo'ymaslik uchun uni o'sha payt aytib bermadim. Bu voqea oila qurganlardan keyin barcha jiddiy va yirik masalalarda qarorlarni er, kichikroq masalalarda esa ayol qabul qilishiga kelishib olgan yosh juftlik haqida. Oradan 20 yil o'tib ma'lum bo'lishicha, ularning hayotida birorta ham jiddiy qaror bo'lmagan ekan. Oilangizda kim xo'jayin? Feministik qarashlar ustuvor bo'lib borayotgan zamonaviy dunyoda oilada kim xo'jayin ekanligi haqidagi savol yoki kulgiga sabab bo'ladi, yoxud janjalni keltirib chiqaradi. Ko'pchilik erkaklar va ayollar mutlaqo teng ekanligi va ular ayollar bilan solishtirganda katta mavqega ega emasliklari borasidagi feministik qarashlar bilan siqib qo'yishdi. Ammo xudojo'y oilaviy juftliklar uchun savol sal boshqacharoq jaranglaydi. Oiladagi hukmronligi borasida muqaddas kitob nimaga o'rgatadi? 17-chi bobda biz Paulus oilada muqaddas kitobga asoslangan iyerarxiyani o'rnatganini ko'rgan edik. Erkak boshliq, ayol esa unga bo'ysunishi kerak. Biz shuningdek, yaxshi er o'zining oila boshlig'i mavqeidan xotini va farzandlarini jazolash yoki kamsitish uchun vosita sifatida foydalanmasligini ham ko'rib o'tdik. U Xudoning inoyati ila bo'lishi kerak bo'lgan yetakchilik mavqeidan mas'uliyat va sevgi bilan foydalanadi. Shunga qaramay, erkakning yetakchiligi va hokimiyati predmeti nozik masala hisoblanadi. Eri oila boshlig'i bo'lishiga rozilik bildirib, faqat u o'zining istaklariga mos keladigan qarorlarningina qabul qilishi kerakligini aytgan yosh ayol hayotda yolg'iz emas. Ko'pchilik ayollar shunday o'ylashadi. Aslida ko'pchilik ayollar erlariga qaraganda qarorlarni yaxshiroq qabul qilishlarini aytishadi. Bu bir tomondan to'g'ri ham. Ayollar ko'pgina masalalarda erkaklarga nisbatan yaxshiroq fikrlashadi. Ammo ularga erlariga bo'ysunishlari va ularga oilada boshliq bo'lishiga imkon berishlari kerakligi haqidagi konsepsiya u qadar ham ma'qul kelavermaydi. O'z ishiga ega bo'lgan kuchli irodali ayol yetakchi figura deyish mushkul bo'lgan eriga qiyinchilik bilan bo'ysunadi. U ushbu savolning javobi o'zi Xudo o'rtasida hal qilinishini hamda agar o'zi Parvardigorga ishonsa, hammasi yaxshi bo'lishini biladi. Ammo nima uchun o'z hokimiyatidan voz kechish bunchalar mushkul? Men buni ko'rib turibman, ishonaman, ammo amal qilmayman. Men 15 yashar qizimning erkaklarga tobi bo'lmasligi uchun hech qachon turmushga chiqmaslikka qaror qilgani haqidagi so'zlarini eshitib turibman. Uning so'zlari menga og'ir botadi. Biz bu mavzuda juda ko'p gapiryapmiz. Ammo gapimiz bilan amalimiz har doim ham mos kelayotgani yo'q. Men esa oilamizda hammasi to'g'ri yo'ldan ketishini istayman. Demak, nima bo'lganda ham men mana shu qoidalarga amal qilib yashamoqchiman va ishonamanki, Xudoning inoyati bilan hamma ishimiz joyida bo'ladi. Muqaddas kitob o'zaro bir-biriga bo'ysunishga o'rgatadimi? Ko'pchilik masihiy ayollar yetakchilik va bo'ysunish mavzusini og'ir qabul qilishadi. Paulusning Efesliklarga maktubining 5-chi bob, 22-chi va 23-chi oyatlarida, ayniqsa erlarning ustidan hukm farmonlik qiladigan ayollarga nisbatan fobiya kayfiyati seziladi. Timoteyga 1-chi maktubning 2-chi bob, 12-chi oyatida havoriy aytgan quyidagi so'zlar ham ko'ngilga taskin bermaydi. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. So'nggi yillarda jamoatda ayrim olim va ulamolar orasida go'yoki muqaddas kitobdagi o'zaro bir-biriga bo'ysunish ta'limoti haqidagi fikrlar tarqala boshladi. Unga ko'ra, erkaklar va ayollar bir-birlariga bo'ysunishlari kerak ekan. Buning isboti sifatida Efesliklarga maktubining 5-chi bob 21-chi oyati keltiriladi. Masihni hurmatlab bir-biringizga bo'ysuninglar. O'zaro bir-biriga bo'ysunish tamoyiliga ko'ra, Efesliklarga maktubining 5-chi bob 21-chi oyati har bir masihiy istalgan boshqa bir masihiyga, erlarga, xotinlarga va ayniqsa bir-biriga bo'ysunishi kerakligini anglatishi mumkin. Bu ma'nodagi o'zaro bo'ysunishdan xotin o'z eriga bo'ysunishi shart emas degan xulosa kelib chiqadi. Ammo agar bu to'g'ri bo'lsa, da'vatning mazmunini tushuntirish mushkul bo'ladi. Efesliklarga maktubining 5-chi bob 22-chi oyatida xotinlarga aniq tiniq qilib, siz Rabbiga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar deb buyurilgan. Men 17-chi bobda qayd etib o'tganimdek, yunoncha itoat etmoq, hupotasso, kimningdir ustida turmoq yoki kimdandir ustun maqomga ega bo'lmoq degan ma'nolarni anglatadi. Xotin erining himoyasi va ta'minoti ostida bo'lganida kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Chindan-da murakkab vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Agar qaror qabul qilish zarurati tug'ilsa, ayol eri qaror qabul qilishda xotiniga bo'lgan sevgidan kelib chiqib, oilaning mas'uliyatli rahbari sifatida qaror qabul qilishiga boshchilik qilishidan Xudoga ishongan holda eriga bo'ysunishi lozim. U holda Paulus masihiylar bir-birlariga bo'ysunishlari kerak deganda nimani nazarda tutgan edi? Men erlar va xotinlar bu savolning javobini sevgi va hurmatning uyg'unligidan izlashlari kerak deb hisoblayman. Masalan, agar er va xotin o'rtasida pulni nimaga sarflash borasida nizo kelib chiqqan bo'lsa, er kelishmovchilikdan qat'iy nazar, xotinining sevgiga bo'lgan ehtiyojini qondirgan holda unga bo'ysunadi. Er xotinining suyukli bo'lish ehtiyojiga bo'ysunadi. O'z navbatida, kelishmovchilik paytida yechilmagan muammo va masalalar borligiga qaramay, xotin erining hurmatga bo'lgan ehtiyojini qondirgan holda unga bo'ysunadi. Xotin erining hurmatga bo'lgan ehtiyojiga bo'ysunadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, nikoh borasidagi munozarani Paulus ham, Butrus ham bo'ysunish masalasidan boshlashyapti. Lekin bu mavzuni hurmat to'g'risidagi mulohaza bilan yakunlashmoqda. Asosiysi shundaki, agar er va xotin bir-birlariga sevgi va hurmat ko'rsatish istagi bilan yaqinlashsalar, garchi ayrim munozaralar yuzaga kelib tursa-da, ularning nikohi barqaror bo'ladi. Sevgi va hurmat mavzusidagi konferensiyamizda ishtirok etgan bir ayol shunday yozadi. Negizga qaytish meni lol qoldirdi. Biz oiladagi muloqotlar, bir-birining ehtiyojlarini qondirish zarurligi haqida ko'p gapiramiz. Aslida, muammolarimizga yechimni Xudoning kalomidan topishimiz mumkin. Biz Xudoning kalomi bizga hayot va pokdomonlik uchun zarur bo'lgan hamma narsani beradi deymiz-u, ammo undan dunyoviy ruhshunoslik tomon qochamiz. Men o'zimga itoatkorlikni eslatish uchun Efesliklarga maktubni tez-tez takrorlab turaman. Garchi odam o'zini itoatkorlikkacha past tutishi oson bo'lmasa-da, mehribon va aqlli masihiy erning borligi bu vazifani ancha osonlashtiradi. Erlar da'vat uchun javob berishadi. Aniqki, kimdir e'tiroz bildirgan holda shunday deyishi mumkin. Xo'p, Emerson, taxmin qilaylik. oilada sevgi va hurmat hukmron. Er xotinini sevishni istaydi. Xotin erini hurmat qilishga tayyor. Qaror qabul qilish yuki kimning gardaniga tushadi? Bu mas'uliyatni kim o'z zimmasiga oladi? Mening fikrimcha, sevgi va hurmat mavjud bo'lgan holatlarda oilaviy juftliklar bu muammoni osongina hal etishadi. Bir-birlariga nisbatan sevgi va hurmatni his etadigan ikkita mehrli inson mavjud muammolarni hal etish uchun har doim ijodiy yondashuvlarni topa olishadi. Oilada sevgi va hurmat hukmron bo'lsa, erlar va xotinlar muammolarni oqilona yengib o'tishadi. Ular oilaviy munosabatlarda ma'lum bir kelishmovchiliklar bo'lib turishini tan olishadi. Muloqotlar jarayonida ularning birortasi o'z so'zini ma'qullab turib olmaydi. Hech kim hissiy mag'lubiyatga uchramaydi. Takliflar muammoga yechim topish maqsadida ilgari suriladi. Dalillar va qarshi dalillar keltiriladi. Er-xotinlar berishadi va olishadi. Bularning barchasi oxir-oqibat ularning xatti-harakatlari o'ylangan va ikkalalari uchun ham maqbul bo'lishini ta'minlaydi. Yuqorida biz Paulus xotin oila boshlig'i bo'lgan eriga itoat etishi shart bo'lgan vaqtlar bo'lishini ta'kidlaganini ko'rib o'tgandik. Ammo bundan xotin eriga itoatkorlikda noqonuniy, g'ayri-axloqiy yoki noto'g'ri narsaga ham bo'ysunishi zarur degan xulosa kelib chiqadimi? Xotin eri o'zini yoki bolalarini kaltaklashiga jimgina qarab turishi kerakmi? Agar eri biror bir noqonuniy yoki g'ayri-axloqiy ish qilmoqchi bo'lsa, xotini uning qaroriga bo'ysunishi shartmi? Muqaddas kitobdagi aniq javobga ko'ra, yo'q, chunki bu noto'g'ri. Inson bunday yo'l tutar ekan, endi uni oqil, insofli deb bo'lmaydi. Shu bois u o'zining rahbarlik va o'ziga ergashishga da'vat etish maqomini yo'qotadi. Xotinining Xudoga itoat etishi eriga bo'ysunishidan ustun keladi. Xotin eriga bo'ysunish uchun Xudoning oldida gunohkor bo'lib qolmasligi kerak. Nihoyat, afsuski, menimcha bunday vaziyatlarda xotin eridan jisman uzoqlashgani yoki xiyonati uchun u bilan ajrashgani ham ma'qul. Shunday qilib, biz er va xotinlar sevgi va hurmat orqali bir-birlariga bo'ysunishlari mumkin bo'lgan juda ko'p hayotiy sohalar borligini ko'rdik. Ammo kimdir tashabbusni o'z qo'liga olishiga zarurat tug'ilganda, bu er bo'lishi kerak. Mabodo xotin biror bir masalada erining fikrini mutlaqo ma'qullamasa, nima qilish kerak? Timoteyga 1-maktubning 2-bob 12-oyatida bu savolga aniq javob bor. Paulus shunday yozadi. Xotin erkakka ta'lim berishiga va uning ustidan o'z hukmini o'tkazishiga ruxsat bermayman. Xotin sokin tabiatli bo'lsin. Agar qayerdadir Paulusdan ayollarga nisbatan fobiya bo'lsa, o'sha o'rin mana shu. Ammo muqaddas kitob ayollarga fobiyasi borlar tarafida emas. Muqaddas kitob bizga yahudiy mentalitetini, aqlni va haqiqiy kuch bera oladigan deb hisoblagan narsalarni bizga yetkazadi. Biz birinchi qismda aytib o'tganimizdek, xotin o'z erining qalbini bir so'z aytmasdan, faqatgina pokiza hayoti va Xudodan qo'rqib yashashi orqali zabt etishi mumkin. Bu o'rinda Butrus ayollar ahamiyatli mavqeyga ega emas demoqchimi? Albatta, unday emas. O'z sizning osuda va yumshoq ko'nglingiz har qanday erkakning yuragini eritib yuborishga qodir demoqchi. Agar kelishmovchilik paytida siz o'zingizni bosib olib, hurmatni saqlab tursangiz, aql o'rgatmasangiz, tanqid qilmasangiz, eringiz nima qiladi? Bu ko'p narsaga bog'liq. Agar sizning vazminligingiz to'g'ri, hurmatga asoslangan, e'zozlovchi, dilgirlikdan qimtingan lablardan xoli va bosiq bo'lsa, eringiz yoningizga keladi. U sizni tinchlantirishni va sizga g'amxo'rlik qilishni istaydi. Mohiyatan, u sizga o'z sevgisini namoyon etishni xohlaydi. Xotinning bosiqligi va hurmat bilan munosabatda bo'lishi oqil erni ohangrabo kabi o'ziga tortadi. Feministler mukaddes kitap ayolunu kamsıtadı deyişadı. Aslında mukaddes kitap ayollarını köklerge kötaradı ve özlerinin en ezgü niyetlerini kanday amalge aşırış borası da maslahatlar beradı. Janjal qilishingiz, urushingiz şart emas. Eringizni tushunish, uniga yaqin bo'lishga intilish, ammo uning sovuqqonlik bilan sizdan uzoqlashayotganini ko'rish uchun azoblanishingiz, qiynalishingiz shart emas. Uning sevgisini qozonishning boshqa yo'li mavjud. Muqaddas kitob esa ana shu yo'lni sizga ko'rsatib beradi. Sizning vazminligingiz va hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz uni rom etadi. Bu kuchga ega bo'lishning kaliti quyidagicha. Eringizga u xohlagan narsani berish orqali o'zingiz ham undan xohlagan narsangizni olasiz. Martaba mas'uliyat bilan birga keladi. Eringiz uning yetakchiligini, martabasini tan olishingizni istaydi. Bu narsa unga sizga yuqoridan qarash yoki sizni kamsitish uchun kerak emas. Bu Xudo eringizga mas'uliyat yuklagani bilan, ya'ni o'z mas'uliyatini eplash uchun unga martaba kerakligi bilan bog'liq. Birorta barqaror rivojlanib borayotgan tashkilot bir vaqtning o'zida ikkita rahbarga bo'ysunishi mumkin emas. Ikki nafar teng inson bosh bo'lgan oila qurilishi bu nikohning buzilishiga olib kelishi hech gap emas. Bugun ko'plab nikohlar barbod bo'layotganining sabablaridan biri ham ana shunda. Aslida bugungi oilalarda uni boshqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga oladigan odamning o'zi yo'q. Xudo kimni bu mavqeyga qo'yganini yaxshi bilgan. Shu bois ham muqaddas kitob, agar oilangizda hamma narsa yaxshi bo'lishini istasangiz, xotin eriga itoat etishi kerakligini o'rgatadi. Ayollar ko'pincha menga, agar o'zlari erlariga itoat etishsa, butun iqtidorlarini yerga ko'mib eshik oldidagi namatchiga aylanib qolishlari mumkinligini aytishadi. Agar siz eringiz bilan birga barqaror yechimlarni topish uchun ishlashni istasangiz, shunday tamoyillarga amal qilishingiz shart bo'ladi. Har doim eringizga sizning qarashlaringiz bo'yicha uning zimmasida oila uchun mas'uliyatning 51% borligini, demak, oiladagi hokimiyatning ham 51% unga tegishli ekanini uqtirib turing. Eringizga unga ko'proq martaba va hokimiyat berilganini, chunki Xudo unga ko'proq mas'uliyat yuklaganini, jumladan agar zarur bo'lsa, siz uchun o'limga tik borish mas'uliyati borligini aytishdan to'xtamang. Ishontirib aytamanki, o'rtalaringizdagi kelishmovchilik va tortishuvlarning fe'l-atvori sezilarli darajada o'zgaradi. Uning mavqeini ta'kidlar ekansiz, u sizda o'zining maqomini egallab olishga urinayotgan raqibni ko'rishdan to'xtaydi. Unga itoat etganingizda eshik oldidagi namatchi bo'lish ehtimolingiz o'z-o'zidan yo'qoladi. Qolaversa, shunda siz ko'proq masalalarda o'zingizga ma'qul qarorlarni qabul qila boshlaysiz. Chunki o'z huquqlaringizni talab qilib kurashishingiz odatda eringiz tomonidan o'ziga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilinadi. Ko'plab ayollar shunchalik o'z tuyg'u va qo'rquvlari iskanjasiga tushib qolishganki, erlarning tuyg'u va qo'rquvlarini e'tiborga olishmaydi. Afsuski, xotin o'z iqtidor va aqlini yerga ko'mishdan qo'rqganida, u erida o'zini ahmoq deb atashlaridan qo'rqish hissini yuzaga keltiradi. Xotin eshik oldidagi namatchi bo'lishdan qo'rqib, eridan o'zini toptab tashlashlaridan qo'rqish hissini uyg'otadi. Ko'pchilik erkaklar xotinlariga "Mening ustimdan hukm farmonlik qila olmaysan" degan xabar yuborish uchun ham o'jar bo'lib qolishadi va xotinlarning iltimoslariga salbiy munosabatda bo'lishadi. Bizning dunyoviy feministik madaniyatimiz erkaklar uyda hukmronlik qilishadi deb ta'kidlashni yoqtiradi. Darhaqiqat, ayrimlar hukmronlik qilishadi. Ammo aksariyat hollarda, agar aql va oqil oilalardan 3 oyda oilaviy munosabatlarga taalluqli o'rtacha 100 ta qaror qabul qilinsa, xotin ularning 99 tasi borasida o'zining qat'iy fikrini bildiradi hamda uning fikriga hurmat bilan munosabatda bo'linadi. u yakuniy qaror qabul qilinishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'plab oilalarda erning ham, xotinning ham niyati ezgu bo'ladi. Ammo har doim ham mulohazakorlik yetishmaydi. Erda despotizm ko'zga tashlanishi, xotin esa uyda o'zini o'ta tajovuzkor va beqaror tutishi mumkin. Uydan tashqarida xotin umuman bunday emas, ammo oila davrasida tajovuzkor bo'lib qoladi. Aksariyat ayollar uchun ijobiy yo'l ko'proq eriga itoat etish bo'ladi. Men ko'pincha ayollardan erlari o'zlaridan juda uzoqlashib ketgani, oilaviy masalalarda passiv ekani haqidagi shikoyatlarni eshitib qolaman. Lekin ular nega bunaqa passiv? Bilishimcha, qachonlardir er oilaviy masalalarni hal etishda ishtirok etishga urinib ko'rgan, ammo har safar xotinining g'oyalari yaxshiroq bo'lib chiqavergan. Oradan ma'lum vaqt o'tib, er qarshilik qilishni yig'ishtirib qo'ya qolgan va qaror qabul qilish huquqini xotiniga topshirib yuborgan. Agar bor muammolaringiz shunda bo'lsin, o'zaro yaqinlashishlaringiz va eringizning faolroq bo'lishiga, sizning unga itoat etishingiz hamda hurmat bilan munosabatda bo'lishingiz yordam beradi. Bunday yo'l tutish sizni kamsitmaydi, teng ekanliklaringizga rahna solmaydi. Aksincha, u chin ma'nodagi teng huquqli munosabatlarni yuzaga keltiradi. Siz eringiz oiladagi vaziyat uchun 51% javobgar ekani haqida gapira boshlashingiz bilan sizning tutgan bu pozitsiyangiz u bilan eng muhim fikrlaringizni o'rtoqlashish imkoniyatini beradi. Yodingizda bo'lsin, agar eringiz oilada ustunlik qilishga urinib boshlasa, demak, u hamma narsani o'z nazoratiga olmoqchi. Uning ahmoqona mulohazalari, agar hamma narsani o'z nazorati ostiga olsa, o'zini hurmat qila boshlashadi degan xulosaga kelishiga turtki beradi. Qizig'i, agar xotini unga o'zi istagandek hurmat ko'rsata boshlasa, darrov ortga chekinib, oilani nazorat qilishga oldingidek intilmay qo'yar ekan. Ishonavering, Xudo o'z xalqiga nimani ravo ko'rishni biladi. Agar siz hali eringizga uning 51% javobgarligi haqida aytmagan bo'lsangiz, buni aytishni hoziroq boshlang. Eringizga qanday xabar jo'natmoqchisiz? Tabiiyki, ayolning eriga bo'ysunishi har doim ham oson kechmaydi. Ayniqsa xotin erining hurmatga noloyiq ekanini his qilib tursa. Bir ayol menga eridan sevgi kutayotganini ko'rsatish uchun har xil yo'llar bilan unga hurmatsizligini namoyon etgani haqida yozgandi. Bu ayol shu yo'l bilan erini o'zini ko'proq sevishga va qadrlashga majbur etmoqchi bo'lgan. Shu vaqt davomida u erining fikrlarini ma'qullamagan, uning qobiliyatini mensimagan, qarorlarini tan olmagan, maslahatlariga qarshilik ko'rsatgan, o'zini dushmanona tutgan, uni jinsiy hayot quvonchlaridan mahrum etishga intilgan. Ayol shunday deydi: "Men u bularning barchasini ko'rib, dilimdagi dardni tushunadi. Nimadan jahlim chiqayotganini va tashvishda ekanimni ko'radi. Hamda tushunish va sevgi bilan oldimga keladi deb o'ylagan edim." Eriga og'ir jarohat yetkazganini, endi u hatto o'zi bilan yotishni ham istamayotganini ko'rgach, ayol achchiq ko'z yoshi to'kadi. U xotiniga bo'lgan munosabatini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun yillar kerak bo'lgan. Taqqoslash uchun yana bir boshqa voqeani ham aytib beraman. Men uni eriga jinsiy hayotning o'ta muhim yo'nalishida mavqe taqdim etgan ayoldan eshitgan edim. U shunday yozadi: "Erim ishga juda erta ketadi. Men ilgari hech qachon erta uxlagani yotmas edim. Hozir u bolalarni ancha erta uxlagani yotqizadi. Men esa u tinch va tiniqib dam olishi uchun uning tarafida bo'laman. Tushunishimcha, bolalarga yarim kechagacha o'tirishga ruxsat bergan paytlarimda men nafaqat erimning martabasiga putur yetkazganman va unga hurmatsizlik ko'rsatganman. Balki uning ishiga ham mensimay munosabatda bo'lganman. Shu bois u og'ir ish kunidan keyin charchab kelgani menga ahamiyatsiz deb o'ylaganman. Hozir esa men muhim masalalarda qaror qabul qilish huquqini unga ishonib topshirganman. Ba'zida u bilintirmay mening fikrimni so'rab qolsa, bu g'alati tuyuladi. Bunday vaziyatlarda biz yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilamiz hamda men u qabul qilgan har qanday qarorni hurmat qilishimni aytaman. O'tgan hafta u menga obro'yimni ko'tarding deb aytdi. Men unga hurmat bilan munosabatda bo'la boshlaganimdan beri erim menga o'zining sevgisini so'nggi 10 yildagidan ko'ra ko'proq izhor eta boshladi. Eringizning sizga xizmat qilish va oilangizni boshqarish istagini qadrlang va hurmat qiling. Ammo buning uchun sizga ishonch, qat'iyat va kuch kerak bo'ladi. Bu narsa qo'lingizdan kelishiga ishonaman. Bu borada bir ayol menga shunday degandi. O'ylashimcha, Xudo mening tasavvurimda bo'lganidek ideal nikohni tayyorlab qo'ymagan. Nihoyat, agar men uning nazoratiga bo'ysunsam va o'z fikrimni o'tkazishga urinishni to'xtatsam, hammasi joy-joyiga tushishini anglab yetdim. Xuddi muqaddas kitobda yozilganidek, eringizning mavqeyiga ega bo'lish huquqini tan oling. Shunda hammasi joy-joyiga tushadi. Agar siz uning obro'siga putur yetkazsangiz yoki imijimida unga qarshilik ko'rsatadigan bo'lsangiz, tanglik doirasi jonlanadi va o'zining vayronakor aylanishi bilan hayotingizga kirib keladi. Jamoatda ayollar uchun nikoh masalalariga oid mashg'ulotlar o'tkazadigan bir ayol bu borada yanada yaxshiroq fikr bildirgan. Sizning eringizga bo'ysunish va uni hurmat qilishdan bo'yin tovlashingiz aslida Xudoga ishonishdan bosh tortish bilan barobar ekanligiga ishonaman. Agar biz ayollar Xudo bizning hayotimizni hamda erkaklarning hayotini ham boshqarib turishiga ishonsak, agar o'zimizni uning martabasiga bo'ysundira olsak, shunda biz erlarimizga ham itoat eta olamiz va ularga hurmat ko'rsatamiz. Quyidagi holatlarda eringiz siz uning mavqei va rahbarligini hurmat qilishingizni his etadi. Eringizga uning kuchli ekanidan minnatdorligingizni, zarur vaqtda unga suyana olishingiz mumkinligidan xursandligingizni aytsangiz, uni qo'llab-quvvatlasangiz va o'zida yetakchini ko'rishiga yordam bersangiz. Hech qachon, garchi u hamma narsa uchun mas'ul bo'lsa-da, har ikkingiz ham teng huquqli ekaningiz va shu bois u sizga ma'qul kelmagan qarorlarni qabul qilishigan haqli emaslik haqida gapirmasangiz. Uni muvaffaqiyatli qarorlari uchun maqtasangiz. Noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yganida unga mehrli bo'lsangiz. Noroziliklaringizni faqat yolg'iz qolganlaringizda bildirib, bolalarning oldida uning obro'sini saqlab tursangiz. Noroziligingiz sababini tinch va aql bilan tushuntirib, hech qachon uning boshqarish huquqini shubha ostiga olmasangiz. Har qanday yo'l bilan bo'lsa-da, ortga chekinishga yoki olamni zabt etishga majbur qilishga urinmasangiz.